یەکێتی لەگەڵ حکوومەتی عراقدا لەسەر چۆنیەتی بەڕێوەبردنی کەرکووک ڕێککەوتووە. بەپێی ناوەڕۆکی ڕێککەوتنەکە پۆستی پارێزگار بە یەکێتی و پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنیش دەدرێتە کاندیدێکی کوتلەی تورکمانی. هەروەها ناو شاری کەرکووکیش ڕادەستی پۆلیسی ئیتیحادی و ئاسایش دەکرێت. نازمکەهیە ڕێخەری پەیوەندیەکانی نێوان پێشمەرگە و حەشدی شەعبی لە کەرکووک بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. بەپێی ڕێککەوتنەکە حەشدی شەعبی و سوپای عراق بۆ سەربازگەی کەیوانی باشووری کەرکووک و ناوچەکانی حویجە دەکشێنەوە.
سامان آواه وقتی 2014 لکه بود یش مرگ آواه لیو دمی. فرقای دو فرقای نه هر ل نم کل خود مال کیوان. البته کن توجه دارم با حویجای ریاض عباسیا زارا آو نوانا. داری کلکو نگوره تو بس کار زیر دبیت محافظ کلکو. اولیت شاد دمن بذار پولیس و آسایش.
با پی زنیاریکانی دنگی آمریکا رکوت نکال نیوان بالی کی یکیتی بی راضی بونی جگری سکرتیری گشتی و چند بر پرسی کی بالای او حزب انجام دراوا. کارزگار علی کاندیدی یکیتی دبید با پستی پارسگاری کرکوک. هر یک ل علی مهدی کاندیدی ترکمانی سنو. تحسین کهیا کاندیدی ترکمانی شیعه دبن با سروکی انجمنی پارسگاری کرکوک. ل جگری ربوار طالبانی. پستی جگری پارسگاریش لای راکان جبوری کاندیدی عربی سنه دمنیتوه پارتی و پیناچوت یگرتو اسلامیش بشداری دانشتنی انجمنی پارسگای کرکوک بکن بو هلبجاردنی پارسگاری نوی بلان به یکیتی و ترکمان و عربی سنه و دتوانن نصاب یاسایی بو تواوکردنی دانشتنکه کو بکنوا آزاد جباری اندامی کتلی برایتی بدنگی امریکا راگیاند رکوتن کراو بوک شانوی حشد و سپال ناو کرکوک بلان هشتا ماونتوه
حقت کرکوک و شارک او شازور و شارک و تازه کرکوک داجید کراوه انجش عراقی و خریکیم دوباره تنظیم خوبانه کنو امرو بینی که اغرزگار علیه بیت محافظ کرکوک انشاءالله رو جفشم یا دوشم حول بین کوبن و لعینکان ها خواما غیرد همان دولا تکمان و عربیانه دانسین ملک الافکان دانسین ملک الافکان دعایی قرار و اسباب که چی بیکی ولی ترکمن دوم رشح سیم رشح اندانه ها کامی درسو
ڕێککەوتنەکەی نێوان حەشدی شەعبی و لایەنە کوردیەکە لە هەندێک ناوچەی جەناکۆک چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە و حەشدی شەعبی کشاوەتەوە. هەروەها حەشد 27 دیلەکەی کوردی لە قەزای خورماتووی پارێزگای سەلاحەدین ئازاد کرد. عەدنان کەرکووکی وتەبێژی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی لە کەرکووک بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند ئەو ڕێککەوتنەی کراوە ڕێککەوتنێکی تاکلایەنەیە و لایەنی کوردی تر تێیدا بەشدار نییە.
تو آوان آلان امام رشح منه کرزگر علی رو محافظ منان دوی انجومانی فارزگاه کوری توی تل من از زمان انجومانی فارزگاه مدرد توکمان و عرب 15 کسیم ششی یکیتی شوید تا بیتا بیشتی غان صابی قانونی تا آفر اگر آمد یه ششی یکیتی بشدار بیر اتفاقتا یکیتی که نکرکو که کنی امران گروپه یکیتی لکرکو لگم عرب و توکمان و حشد شعبی هم
لروجانی رابردو دا هیزکانی حشد شعبی زوربه ناوچه کشل سرکانیان کنترول کرد. رخنی اوش للانی کی دیگیره که او ناوچانه بررکوتن رادستی هیزه شیعکان کردو باو پی پیشمرگه روبروی او هیزانه نبویه و دلشاد انوار دنگی امریکا پارسگاهی کرکوک.